lucrez ca în studiul nostru pe cartea Evrei, primul lucru care se întâmplă în viața noastră să fie înțelegerea supremației Domnului Iisus Hristos, iar acest lucru să afecteze viața noastră într-un mod duhovnicesc. Să-L credem pe Iisus, să-L iubim pe Iisus, să-L contemplăm pe Domnul Iisus, să ne alipim de Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta doresc să-L facem și în această dimineață. Am văzut până acum supremația Domnului Iisus Hristos ca revelația lui Dumnezeu. În capitolul 1, versetul 1, Dumnezeu a vorbit în vechime, dar la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Iar al doilea aspect în ce privește supremația Domnului Iisus Hristos este supremația Lui în relație cu îngeri sau față de îngeri. Și acestui subiect, autorul cărții Evrei dedică un spațiu foarte larg, probabil, după cum am spus și în întâlnirile trecute, probabil pentru că unii tindeau, și aceasta a fost o erezie în biserica primară care a circulat în anumite adunări, tindeau unii să-L coboare pe Domnul Iisus Hristos la nivelul unui înger. Un înger foarte mare, dar totuși nu Fiul lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, Dumnezeu întrupat. În întâlnirea trecută ne-am uitat la capitolul 2, primele 4 versete, unde la propriu am putea să vedem o chemare a Evangheliei. Da? Chemarea Evangheliei. Și în această dimineață vom face un fel de recapitulare a felului în care noi am predicat, am învățat, am dialogat între noi cu privire la ce este Evanghelia. Da? Și dacă vă aduceți aminte, au fost, depinde de întâlnire, vreo 4 sau 5 aspecte, 5 piloni fundamentali a Evangheliei. Vreau să facem o recapitulare ca să ne aducem aminte. Care e primul pilon a Evangheliei despre care noi am vorbit? Temelia Evangheliei. Luați-o de la Geneza, e ușor. Dumnezeu Creatorul, da? Ăsta e primul pilon al Evangheliei. Dumnezeu Creatorul, El este autoritatea absolută, da? Al doilea aspect. Căderea omului în păcat. Iar dacă Dumnezeu e autoritate, Dumnezeu e sfânt, drept, mânios, urător de păcat, iar noi am căzut, avem nevoie de ce? De crucea Domnului Iisus Hristos. Ăsta este al treilea aspect. Și, e suficient, Evanghelia mai spune ceva. Ce face Evanghelia? Al patrulea aspect. Al patrulea aspect. Domnul Iisus a murit. Gata? S-a încheiat totul? Lucrarea Domnului Iisus. Care e următorul pilon al Evangheliei? Al patrulea. Aparte de lucrarea Domnului Iisus. Cum se aplică lucrarea Domnului Iisus în viața noastră? Cum se aplică lucrarea Domnului Iisus în viața noastră? Prin Duhul Sfânt. Prin credință și pocăință. Așa se aplică, da? Deci Dumnezeu Creatorul, căderea în păcat, crucea Domnului Iisus. Cum beneficiez eu de crucea Domnului Iisus? Asta e întrebarea. Ăsta e al patrulea pilon al Evangheliei. Și răspunsul este că beneficiez de crucea Domnului Iisus Hristos când El îmi dăruiește pocăință și credință. Iar eu mă pocăiesc și cred, da? Cu alte cuvinte, al patrulea pilon al Evangheliei este chemarea Evangheliei. Chemarea Evangheliei. Și bineînțeles, unii, și nu doar unii, Sfânta Scriptură ne vorbește că există o consumare acestei vieți pe care o aduce Evanghelia, da? Pe pământul acesta și apoi o veșnicie întreagă. Intru într-o viață cu Dumnezeu care se va culmina cu veșnicia. Aceștia ar fi 5 piloni ai Evangheliei. Evrei, capitolul 2, cuprinde toți acești piloni ai Evangheliei, dar nu în ordinea asta. Evrei, capitolul 2, începe cu chemarea Evangheliei. Da? El spune, de aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Am auzit Evanghelia ca să nu fim depărtați de ele. Da? Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Vedeți, chemarea Evangheliei este, conține un îndemn, dar chemarea Evangheliei conține și un avertisment. Și chiar Ioan, capitolul 3, unul dintre cele mai citate pasaje la evangelizări, conține în același timp un îndemn, o încurajare, da? O mângâiere dată sufletelor noastre, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Fiul Său, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Da? Dar imediat după aceea spune așa, versetul 18, nu-i distanță mare între 16 și 18, da? Spune, oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede, a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și capitolul 3 se încheie în felul următor. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Asta este o chemare a Evangheliei adevărată, autentică. Chemarea Evangheliei trebuie să cuprindă ambele părți. O invitație, veniți, dacă veniți, credeți, dacă credeți, pocăiți-vă, dacă vă pocăiți, beneficiați de dragostea lui Dumnezeu arătată în persoana Domnului Iisus Hristos. Dar dacă nu vă pocăiți și dacă nu credeți, mânia lui Dumnezeu rămâne peste voi. Sunteți deja condamnați, sunteți deja judecați. Asta este chemarea Evangheliei. Și apostolul, autorul în Evrei, pornește cu chemarea Evangheliei. Cum credeți că vom scăpa noi? Am auzit lucrurile astea. Cum credeți că vom scăpa noi dacă vom fi nepăsători sau neglijenți față de o mântuire așa de mare? Dacă lăsăm ca mesajul acesta pur și simplu să treacă pe lângă noi? Dacă nu ne ancorăm în portul mântuirii care este Domnul Iisus Hristos? Cum credeți că vom scăpa? Și răspunsul este? Nu vom scăpa! Nu vom scăpa! Nu există nimeni care să scape dacă nu îl are pe Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă unii evanghelici astăzi cred că poți să scapi chiar dacă nu ai pe Domnul Iisus Hristos, cine știe prin ce metode? Ei știu. Deci începe cu chemarea Evangheliei care cuprinde aceste două părți. Una pozitivă, am putea să spunem, una negativă. Și apoi, autorul cărții continuă cu a arăta ceilalți patru piloni ai Evangheliei. Și în această dimineață ne vom uita la câți piloni ne permite timpul. La câți piloni ne permite timpul. Versetul 5. Foarte interesant. Pare că se rupe textul. Pare că se rupe ideea textului, dar nu se rupe. El vorbește despre mântuirea așa de mare care a fost vestită de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia Evangheliei, da? Cu semne, cu puteri, felurite minuni și darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Auziți versetul 5. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Deci, care e legătura? Păi legătura este foarte simplă. Este chemarea Evangheliei. Veniți să luați mântuirea aceasta și care este consumarea? Care este etapa finală a celor care au primit Evanghelia? Etapa finală a vieții, a existenței celor care au primit Evanghelia este veșnicia. Iar această veșnicie, îți spune autorul aici, nu a fost intenționată de Dumnezeu inițial pentru îngeri, da? Nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Dar cui a supus lumea viitoare despre care vorbim? Asta este întrebarea. Că spune, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Cui? Cui a supus Dumnezeu? Ce intenție a avut Dumnezeu? Haideți să ne gândim de la început. Ce intenție a avut Dumnezeu? Cel puțin în ceea ce ni se arată prescriptiv dat omului în cuvânt. Ce intenție a avut Dumnezeu cu omul? L-a creat pe om să stăpânească și l-a creat pe om să fie veșnic. Omul nu era muritor. E foarte clar. Omul nu era muritor, da? Noi nu credem în teoria evoluționistă, în alte bazaconii, da? Omul nu era muritor. Și Dumnezeu îi spune, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Dar omul nu era destinat morții, în ceea ce Dumnezeu i-a poruncit omului. Nu se vede lucrul acesta, da? Și veșnicia a fost intenționată sau arătată omului de la bun început. El a fost creat ca să fie o ființă veșnică. O ființă veșnică. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ci a supus-o omului. Pe om l-a destinat la lucrul acesta, da? Omul nu a fost intenționat de Dumnezeu să fie pe bancheta din spatea veșniciei. Dumnezeu a avut un plan cu îngerii, cu arhanghelii, cu heruvimii și omul pe undeva prin porbagaj. Nu! Dumnezeu l-a creat pe om după chipul lui. Și a vrut ca omul să fie în prima linie, da? L-a creat ca să fie veșnic, ca să fie veșnic. Și noi suntem chemați în această dimineață să ne gândim în felul acesta la noi. Ne-am obișnuit trăind într-o lume în care oamenii mor. Este ciclul ăsta. Te naști, mori, te naști, mori și la un moment dat s-ar putea să avem o obișnuință din asta morbidă, diabolică, să ne obișnuim cu faptul, dom'le, trebuie să moară oamenii. Asta este, trebuie să se întâmple lucrul ăsta, mergem înainte. Nu asta a fost intenția lui Dumnezeu cu privire la noi. Nu asta ni s-a arătat în cuvântul lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta trebuie să ne zmerească. Noi nu vorbim acum de planul etern al lui Dumnezeu în care Dumnezeu a luat în calcul căderea în păcat și a permis-o și așa mai departe. Noi vorbim de ceea ce ne este arătat în cuvânt. Dumnezeu ne-a creat să nu fim, dar să fim veșnici. În realitate suntem veșnici, dar a intervenit căderea în păcat. Iar gândul acest lucru trebuie să ne zmerească. În același timp,
pe lângă umilința și smerenia pe care ne-o aduce gândul acesta, trebuie să ne înalțe lucrul acesta. Doamne, eu am fost creat să fiu veșnic. Ce-i practic lucrul ăsta? E practic lucrul ăsta ca să-ți scoți capul din țărână. Suntem ca niște gândari de pământ câteodată. Și așa rapid ne justificăm, domnule, să ne câștigăm pâinea de fiecare zi. Nu s-a interzis nimeni niciodată să-ți câștigi pâinea de fiecare zi. Niciodată dacă te duci să vorbești cu fratele Mihai, nu o zic, strică fratele Mihai, bă, mai munci atâta, mai tragi și tu chiulul, câte o oră, două, trei, patru, cât poți pe zi la muncă și gândește-te la Dumnezeu. Nu o să spună niciodată asta. O să spună să muncești ca pentru Domnul. Deci nu discutăm despre faptul că cineva ne-ar interzis. Nu mai munciți de azi înainte, gândiți-vă la Domnul. Nu. Dar în timp ce muncim, în timp ce ne trăim viețile noastre, Dumnezeu ne cere și Dumnezeu ne cere lucrul ăsta spre binele nostru, să ne înălțăm gândul la Dumnezeu și să trăim cu o perspectivă a veșniciei. Să nu fim niște gândași de pământ care ne facem nouă înșine viața mizerabilă, uitând de sufletul nostru, uitând de Dumnezeu, uitându-ne de Hristos, uitând în ultima instanță de Evanghelie, care vrea să ne ridice privirea, care vrea să ne facă spatele drept. Să nu trăim pe pământul acesta gârboviți, obișnuiți, ca niște iobagi. Pentru că Dumnezeu spune de la început, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare, ci nouă a supus El lumea viitoare. Și se arată lucrul acesta imediat în cuvântul lui Dumnezeu. Deci autorul începe cu chemarea Evangheliei și se duce apoi până în eternitate. Uite care a fost planul lui Dumnezeu și care este planul lui Dumnezeu, care nu a falimentat. Vom vedea imediat, în ciuda căderii în păcat, în ciuda morții care a intervenit în lume, Dumnezeu nu și-a ratat scopul lui final, de a ne duce în veșnicie. Da? Este chemarea Evangheliei, este consumarea veșnică și apoi ne arată următorul pilon al Evangheliei, până la consumare, până la veșnicie, el vine imediat la crearea omului în păcat. Și spune așa, ba încă cineva a spus undeva, interesant limbajul lui, cineva a spus undeva. El știe cine a spus și unde a spus. Cineva a spus undeva, adică du-te și caut acasă în Biblie să vezi cine a spus și unde a spus. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el? Sau fiul omului ca să-l cercetezi? Cui vorbește aici? Psalmistul. Cui vorbește? Lui Dumnezeu. Da? Este muritorul omul creat de Dumnezeu, furnica în universul ăsta. Nu-l vezi cu ochiul liber, dacă te dai la o anumită distanță, nici nu-l mai vezi. Nu mai vezi nici planeta Pământ în galaxiile pe care le-a creat Dumnezeu. Și având perspectiva aceasta, înțelege întrebarea pe care o pune. Nu ai micuți acolo, parcă uitați în galaxiile astea, nici nu ne vedem. Parcă nici n-am existat. Întreabă el, ce este omul ca să-ți aduci aminte de el? Sau fiul omului ca să-l cercetezi? O altă traducere spune, ce este omul ca să te gândești la el? Ca să-ți bați capul cu el, cu omul. Și auzi ce spune. L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. Da? Merge la următorul pilon al Evangheliei. S-a dus la capăt, la consumarea veșnică și merge înapoi la capăt, la creare. Da? La crearea omului. Astea sunt doi piloni de extremă. Crearea omului și consumarea veșnică a tuturor lucrurilor. Și merge la creație. Și ni se arată ceva despre creația noastră. Zice, cineva a făcut undeva următoarea mărturisire, ce este omul ca să-ți aduci aminte de el? Sau fii omul ca să-l cercetezi? L-ai făcut! L-ai făcut! Noi nu suntem ai noștri. Noi suntem creația lui Dumnezeu. Evanghelia nu are sens fără creație, fără Dumnezeu creatorul, fără Dumnezeu autoritatea noastră. Dumnezeu spune, ai păcătuit, dar cine ești tu? Cine ești tu ca să spui mie că am păcătuit? Cine ești tu? Păi eu sunt Dumnezeu care te-am creat. De asta are sens. Tot ce spui în Evanghelie are rost, are semnificație, are sens, pentru că există o autoritate absolută deasupra noastră. Există o autoritate absolută deasupra noastră. Dar lăsați-vă încurajați de cuvântul acesta, pentru că spune, ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? Gândiți-vă la distanța infinită care există între Dumnezeu și om și Dumnezeu se gândește la tine și Dumnezeu se gândește la mine. În ciuda acestei distanțe infinite. Și dacă mai e și căderea în păcat a omului, cu atât mai grozav este lucrul acesta că Dumnezeu se gândește la tine. Și Dumnezeu se gândește într-o asemenea măsură la noi. De-a și uneori ne simțim în lumea asta parcă uitați de Dumnezeu. Băi, Dumnezeu oare știe prin ce trec? Dumnezeu are idee de tumultul, de tulburarea din sufletul meu pe care nimeni nu știe. Dumnezeu are idee de haosul prin care eu trec. Știe Dumnezeu ce e în viața mea? Da.
Spune că Dumnezeu pune într-un psalm, spune că Dumnezeu pune lacrimile noastre într-un burduf. Ne numără Dumnezeu lacrimile. Are Dumnezeu preocupări din astea?
Dumnezeu care ține tot universul, are treabă de a ține un univers în mâna lui? Spune că nu ne cade niciun fir de păr din cap fără voia lui Dumnezeu. Unu! Toți firii din păr de păr din cap ne sunt numărați. Când ți-ai dat cu mâna dimineața și ți-ai făcut, dacă ai avut în ce să-ți faci, cu ce să-ți faci, și tocăs 2, 3, 4, 5 fire de păr, Dumnezeu le știe pe toate. Niciunul nu cade jos fără voia lui. Toate gândurile noastre sunt știute de Dumnezeu. Asta trebuie să înțelegi când spune psalmistul aici ce este omul ca să te gândești la el, să-ți aduci aminte de el, să-l bagi în seamă pe om. Cine e omul să te duci să-l bagi în seamă? Și Dumnezeu ne bagă în seamă. Asta e mântuirea noastră, că Dumnezeu ne bagă în seamă, că Dumnezeu ne ia în serios. Nu ne luăm noi în serios pe cât ne ia Dumnezeu în serios. Noi nu putem să ne luăm în serios cum ne ia Dumnezeu de serios. Noi am vrea ca Dumnezeu să ne ia câteodată în serios. Numai când ne bine și simțim noi că viața merge bine, prostește gândind că merge fără El. Că ne merge bine datorită Lui, nu fără El. Și dacă suntem atei sau dacă suntem agnosi sau ce-om fi noi, dacă ne merge bine, ne merge că Dumnezeu a rânduit lucrurile așa. Nu că am reușit să facem noi, să aplicăm noi nu știu ce metodă și formulă ca să ne meargă lucrurile bine. Dumnezeu este în spatele tuturor lucrurilor. Gândește-te în felul acesta, lasă-ți inima în dimineața asta să se înalțe către Dumnezeu, gândindu-te la Dumnezeu în felul acesta, că Dumnezeu este unul care își aduce aminte de tine, care se gândește la tine, care te cercetează, da? Care te cercetează. Deși, spune Scriptura aici, ce l-ai făcut. O știm cu toții și am învățat despre a tot suficiența lui Dumnezeu și n-am putea să spun mai direct lucrul ăsta, Dumnezeu nu are nevoie de tine. Frate, Sorin, n-are Dumnezeu nevoie de tine. Dar nici de mine n-are nevoie. Nici de tine n-are. Dumnezeu n-are nevoie de noi. Dumnezeu nu ne-a făcut că a avut nevoie de noi. Ne este clar tuturor lucrul acesta? Poate e bine să-ți vorbești ție și am văzut că asta este o practică a psalmiștilor, să-ți vorbești ție și să, nu știu, să spui în fiecare zi, Dumnezeu nu are nevoie de mine. În caz că te-ai suit pe nu știu ce scară din mintea ta invizibilă undeva sus, să cobori imediat jos. Dumnezeu nu are nevoie de mine. Să fie foarte clar, Dumnezeu să descurcă fără noi. Deși în multe locuri se inoculează în capul audienței, Dumnezeu are nevoie de un om, nu știu, nu are nevoie Dumnezeu. Nu are Dumnezeu nevoie. Dumnezeu dacă ar vrea într-o fracțiune de secundă, Evanghelia ar fi propovăduită printr-un înger, printr-un arhanghel care ar striga atât de tare că toată planeta ar auzi Evanghelia. Dumnezeu nu are nevoie de tine și pune numele tău acolo. Nu are. El ne-a făcut dintr-un alt motiv, nu că avea nevoie de noi. Nu că simțea Dumnezeu a trăit într-o singurătate eternă și ca să sfârșească chinul ăsta al sufletului lui l-a creat pe Radu și după aia pe Andrei. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Lucrul ăsta ne pune în mintea noastră, în sufletul nostru, la locul la care trebuie să fim. Când vorbește despre creația noastră, primul lucru pe care îl arată autorul aici este că Dumnezeu este stăpânul nostru, Dumnezeu este atot suficient, Dumnezeu este autoritatea noastră. El ne-a făcut. El ne-a făcut. Iar multe teorii științifice care neagă creația, da? Sau că spun, o fi cineva în spate, tocmai lucrul ăsta încearcă să-l facă. Distrug temelia Evangheliei. De asta noi nu ne putem juca cu Geneza, capitolul 1 și capitolul 2. Nu ne putem juca sub nicio formă. Ele distrug temelia Evangheliei. Dacă nu există Dumnezeu, nu există o lege dată de Dumnezeu, nu există păcat, nu există nevoie de răscumpărare. Nu există nevoie de Evanghelie. Prost este ateism, practic. Da? Care este o minciună în ultima instanță. Arată cine este stăpânul omului, adică Dumnezeu, și arată poziția omului. Uitați cine a făcut Dumnezeu să fim. Zice, l-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii. Asta este poziția noastră. Puțin mai prejos decât îngerii. 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 11, spune așa. Pe cât îngerii care sunt mai tari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată bajocoritoare împotriva lor, adică a stăpânirilor. Dar observați expresia. Îngerii sunt mai tari în putere și tărie decât noi. Sunt mai tari în putere și tărie decât noi. Când sunt mai tari în putere și tărie? Aici, pe pământul acesta. Când suntem mai prejos decât îngerii. Pentru că spune Scriptura că în veșnicie lucrurile se vor schimba, rolurile se vor inversa. Chiar pe pământul acesta, capitolul 1 ne-a spus foarte clar că îngerii sunt trimiși ca să fie duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Noi nu vedem cu ochii liberi lucrarea îngerilor în viața noastră. Dar noi credem că sunt intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu prin îngerii lui în viața noastră. Pentru protecția noastră. Că nu vedem lucrul ăsta, asta nu face nicio diferență. Stăteam aseară cu soția mea și ne gândeam, doamne, cum de pruncii noștri se rovesc în jurul ochilor, dar nu așa. Niciodată nu a intrat, eu a intrat pe aici, pe aici, pe aici, aproape aici, dar nu a intrat în ochi. Aș putea să pun așa pe șansă, doamne, s-o nimerit toată viața pruncului meu să se rovească peste tot numai să nu-și scoată ochii. Nu te gândi niciodată la lucrul ăsta, un lucru banal. O fi așa la nimereală, pur s-o nimerit să se înțepe în vârful capului. Dar nu și-o dat în ochi, nu și-o scos ochiul. Sau să-și vătămeze profund un mădular al corpului ca să nu mai poată folosi. Nu s-a întâmplat. Sau face Dumnezeu să-și vatme mădularul ăla ca să poată să-și trăiască viața liniștit de atunci înainte. Foarte interesant. Sunt trimise duhurile acestea, îngerii aceștia sunt trimise duhurile acestea slujitoare în slujba celor care vor moșteni mântuirea. Și suntem sub protecția veșnică a lui Dumnezeu până să ne mântuiască, după ce ne mântuiește și pentru toată veșnicia. Dar uitați, când vom intra în veșnicie, lucrurile se vor schimba. Spune Scriptura așa, 1 Corinteni 6,3. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acestea. Ce viață trăim pe pământ. Ce opinie greșită avem despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și a intenționat pentru noi. Iar, repet din nou, lucrul acesta va afecta profund viața noastră de fiecare zi. Dacă te vezi un nimea în drum, că așa te-a făcut Dumnezeu, așa vei trăi. Așa vei trăi. Dar dacă gândurile tale și viața ta se va ancora în realități transcendente, în veșnicia lui Dumnezeu, în ceea ce Dumnezeu a făcut și a pecetluit pentru tine, lucrul ăsta va modifica mintea ta pe pământ, cuprinde ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Pentru eternitate, iar mintea ta va proiecta pe pământ lucrul acesta. Nu că vei începe cumva să zici, bă, trebuie să fiu domn aici de pe pământ peste îngeri. Nu! Dar îți va modifica atitudinea, starea, relația ta cu Dumnezeu va modifica. De asta ne spune autorul cărții Evrei lucrurile acestea. Da? Ne arată că autoritatea omului care este Dumnezeu, ne arată poziția omului, ne arată slava omului. Spune că l-ai încununat cu... slavă, l-a încununat cu slavă și cu cinste. Geneza spune clar, Dumnezeu a zis să facem, la plural, da? Dumnezeu nu vorbește cu respect cu sine, ci este Sfânta Treime care vorbește și spune Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. El să stăpânească, cum Dumnezeu este stăpân, l-a pus pe om administrator, stăpân al tuturor lucrurilor sale. Dumnezeu se reflecte pe Dumnezeu. Și la ora actuală, ceea ce Dumnezeu ne cere nouă, fiecare dintre noi, este să stăpânim pământul. Nu să fim stăpâniți de el. Asta este problema. Asta este inversarea pe care a dus-o păcatul în viața noastră. În loc să fim stăpânii lucrurilor, a vrut să ne stăpânească. Ce ușor te poate stăpâni un telefon. Ce ușor te poate stăpâni banii. Ce ușor te poate stăpâni o coajă de mașină. Ce ușor te poate stăpâni o femeie. Un bărbat. Îți poate, pur și simplu, îți poate jefui toată viața. Faci orice nenorocire posibil pentru că cineva ți-o ceru ceva sau pentru că vrei să-ți atingi un scop. Da? Slava noastră nu sunt lucrurile acestea. Slava noastră este că purtăm chipul lui Dumnezeu. Chipul acesta a fost ciuntit, distrus prin păcat, dar este recuperat când Duhul Sfânt ne face în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Asta este slava ta. Frumusețea lăuntrică a inimii. Aia este slava noastră. Cu cât ne asemănăm mai mult cu Domnul nostru Iisus Hristos, cu Dumnezeu, da? Că prin Hristos este recuperat, reconstruit chipul lui Dumnezeu în noi, cu atâta suntem mai slăviți. Ce ne învață lumea aceasta? Ce ne învață cultura? Slava ta stă dacă ești în popularitatea ta, slava ta stă în achizițiile tale, slava ta stă în banii tăi, slava ta stă în popularitatea ta, în puterea ta financiară, în influența ta, în tot felul de lucruri. Slava ta stă în lucrurile astea. Și trebuie să ne întrebăm în dimineața aceasta dacă nu cumva am cumpărat minciunile astea a culturii. Și în perioada asta a sărbătorilor, oamenii dovedesc foarte bine lucrul acesta. Domnule, slava ta stă în lucrurile astea. Vedeam o reclamă, m-am interesat și o să văd ce proprietăți are nou ăsta iPhone. Și într-o reclamă spunea, dacă vrei să arăți prietenilor tăi că ai ultimul gadget, ultimul nu știu ce, cumpără-ți iPhone 10. De asta, el zice, mă, uite, chiar ai nevoie de telefonul ăsta, pentru că nu ai nevoie de el. Chiar ai nevoie de telefonul ăsta. Dar care, cu ce l-a atras? Vrei să arăți prietenilor tăi când ai pus telefonul pe masă? Toată lumea, mucles. Nu? Asta te învață lumea. Slava ta stă în lucrurile astea. Nu că nu ar trebui să ne folosim de ele, Dar când ajung ele să ne stăpânească pe noi și să ne jefuiască viața și ne jefuiască de bucurie și de satisfacție și de mulțumire înainte lui Dumnezeu, că nu ai lucrurile care sunt slava ta. În timp ce Scriptura ne arată foarte clar că slava omului este să poarte chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu. Arată și cel care este autoritatea omului, cel care este autoritatea omului, care bineînțeles este Dumnezeu. Spune, l-ai făcut pentru puține vreme mai prejos decât îngerii. Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cu cinste? L-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Auzi ce a făcut Dumnezeu? L-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă este una delegată. Noi nu ne-am născut cu autoritate. Această tendință lucrată de păcat în noi de a fi ca Dumnezeu. Păcatul adamic, păcatul luciferic care s-a transmis la Adam și s-a transmite fiecăruia dintre noi. Fără să ne dăm seama, la un moment dat în viața noastră se manifestă. Vrem să fim independenți. Vrem să fim autoritate absolută. Noi suntem autoritate, dar nu suntem autoritate absolută. Noi avem autoritate, dar autoritatea asta nu este inerentă persoanelor noastre, ci este o autoritate delegată care vine de la Dumnezeu. El ne-a dat-o, este un dar de la Dumnezeu, este o autoritate delegată și este de fapt o autoritate de administratori. Ia auziți ce spune Scriptura foarte clar. Asta ar trebui să fie deviza vieților noastre. L-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Frate și soră, noi suntem administratori ai lucrurilor lui Dumnezeu. Ăia nu sunt copiii tăi, aia nu este nevasta ta, într-un sens este, dar într-un sens nu este. Înțelegeți diferența pe care o fac? Aia nu sunt lucrurile tale, achizițiile tale, banii mei, nu sunt ai tăi. Nici de nimic a tău. Nu ai produs nici măcar un fir de păr, tu nu l-ai făcut, nici sintetic. Și sintetic, dacă l-ai făcut, tot ai făcut din lucrurile lui Dumnezeu. Sunt lucrările mâinilor lui Dumnezeu. Pe tot ce pui mâna, tot ce vezi este un rezultat al lucrurilor pe care le-a creat Dumnezeu. Asta trebuie să fie perspectiva unui creștin. Eu sunt un administrator. Și cum spune vorba românului, nu mă dau de ceasul morții în momentul în care Dumnezeu a hotărât în suveranitatea lui de autoritate absolută, care nu are autoritatea delegată de la o altă ființă mai mare decât el, când el în autoritatea lui absolută hotărăște să retragă ceva din lucrurile mâinilor sale, eu nu trebuie să mă dau de ceasul morții. Nu trebuie să mă dau de ceasul morții. Așa au hotărât Dumnezeu. Eu sunt un administrator. Dacă fratele Mihai îi spune administratorului, uite te rog, mâine dimineață vinde mașina. Sau uite, te rog, mâine dimineață scoate toți banii din cont și aruncă-i de pe bloc. El o să dialogueze cu el și să spună, mă, nu fă treaba asta că eu cred așa. Dar până la urma urmei, dacă el insistă, ce trebuie să facă? Să facă ce a spus patronul. El nu poate obiecta. De ce? Că el este un administrator al lucrurilor altuia. Și el nu se poate purta ca și cum el ar fi proprietarul de drept. El are o autoritate delegată. Asta suntem noi în relație cu lucrurile pe care ne le-a dat Dumnezeu. Realitățile acestea, adevărurile acestea sunt parte din Evanghelie, frați și surori. Sunt parte din Evanghelie. Cine suntem noi în relație cu Dumnezeu, da? După ce a făcut chemarea Evangheliei, după ce ne-a arătat ce a intenționat Dumnezeu să fie cu noi la final, consumarea tuturor lucrurilor, după ce arată creația noastră, ne arată, bineînțeles, căderea noastră. Spune Scriptura așa, toate le-ai pus sub picioarele lui. Și face un comentariu autorul și spune așa, în adevăr, dacă i-ai supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum sau în momentul prezent, încă nu vedem că toate îi sunt supuse. S-a întâmplat ceva. Deci Dumnezeu spune, te fac stăpân peste toate. Și după o perioadă de timp, cineva face o observație și spune, nu e adevărat, omul nu este stăpân peste toate. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Dumnezeu la creație spune, te fac stăpân peste toate. L-a făcut Dumnezeu real stăpân peste toate sau nu? Sigur că l-a făcut. Autorul cărții Evrei vine și spune, totuși acum vedem că nu-i stăpân peste toate. Simplu fapt că un animal mănâncă un om. E clar că omul nu-l stăpânește, da? Când te uiți la natura asta, vi se pare că omul știe să stăpânească natura? Nici vorbă. Când te uiți câteodată ce face Dumnezeu prin natură cu omenirea, te sperii. Nu-i sunt supuse omului toate lucrurile. Ce a intervenit? Păcatul. Păcatul. Mai vezi câte o refulare din asta a unuia și poate și noi refulăm câteodată așa. Mai vezi câte o refulare. Cum a îngăduit? Cum a putut Dumnezeu? Dacă Dumnezeu e dragoste? Dacă Dumnezeu e drept? De ce a lăsat Dumnezeu să se întâmple? Din cauza ta și din cauza mea. De aia. Din cauza păcatului. Acolo este răspunsul. Noi nu putem să înțelegem de ce în lume este atâta rău. Din cauza noastră putem să înțelegem de ce. Din cauza noastră. Auzi, Doamne, nu putem să înțelegem de ce. Auzi, câte oameni, Doamne, nu știm, Doamne, nu știm de ce e așa. Da, om afla cândva. Îți spun din ce? Din cauza noastră. Ăsta e primul și finalul răspuns. Din cauza noastră. Din cauza noastră. De fapt, prin întrebarea lui, el spune, de ce Dumnezeu nu m-a trăznit atunci când am făcut prostia? Asta ar trebui să spună. De ce nu m-a trăznit? De ce nu te trăznește de fiecare dată când facem prostiile? Dar vedem că în momentul de acum spune, nu îi sunt supuse toate lucrurile. De ce? Că a intervenit căderea omului în păcat. Și avem Evanghelia completă în afară de un pilon. A făcut chemarea Evangheliei, ne-a arătat creația omului, căderea omului și a trecut direct la consumarea tuturor lucrurilor. Ce lipsește din peisaj? Hristos. Hristos. Crucea Domnului Iisus Hristos. Și ăsta este pilonul pe care îl aducem în discuție acum. Auziți ce spune? Versetul 9. Dar, și vorbește despre un alt om. Noi în Adam suntem reprezentanți. Noi suntem omul, Adam. Toți suntem ca Adam. Și acum vorbește despre un alt om. Un alt om. Al doilea Adam. Versetul 9. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, și ți-a explică în caz că ratez, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Introduce lucrarea Domnului Iisus Hristos și arată trei etape ale lucrării Domnului Iisus Hristos. Întruparea lui a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii. Înălțarea lui îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Și între întrupare și înălțare mai sunt cântări care spun că drumul spre glorie trece pe la cruce. Asta este realitatea. Și drumul gloriei noastre trece pe la suferință și pe la cruce și pe pădare de sine și luarea crucii și urmarea Domnului Iisus Hristos. Da? Vorbește despre întruparea Domnului Iisus, despre înălțarea Domnului Iisus Hristos și între acestea două prezintă a treia etapă, înjunghierea Domnului Iisus, moartea mielului lui Dumnezeu. A fost încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Ne uităm la întruparea Domnului Iisus Hristos. Spune pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii. Acesta este un mister, este o taină. Modul în care însuși Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos s-a făcut mai prejos decât o categorie a creației sale. S-a făcut mai prejos decât o categorie a creației sale. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină. Da? Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. Când spune că a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, nu vorbește despre crearea Domnului Iisus. Ci vorbește despre punerea lui în poziția aceasta, care a avut loc, bineînțeles, prin întrupare. Și spune foarte clar aici, a fost făcut pentru puțină vreme. Câtă vreme a fost asta? O 33 de ani jumate, nu? A fost făcut pentru puțină vreme. După ce a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, spune că a fost înălțat. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, adică el s-a întrupat și de aceea a fost făcut cu puțin, pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, îl vedem! Îl vedem! Îl vedeți? Îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Cum îl vedem încununat cu slavă și cu cinste? Cum îl vedem încununat pe Hristos cu slavă și cu cinste? Știm, sunt atei care recunosc, da, persoana Domnului Iisus Hristos a fost o persoană istorică reală. Dar niciunul dintre ei nu spune, și acum, slavă Domnului, îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu încununat cu slavă și cu cinste. Nu spun asta. Dar Scriptura spune asta. Nu doar Scriptura spune asta, ci vom vedea imediat, există și un pasaj care arată fizic că s-a întâmplat lucrul acesta. Filipeni capitolul 2 spune așa. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Iar Pavel se roagă în Efeseni, capitolul 1, că am întrebat cum îl vedem. Că nu-l văd toți. Cum îl vedem în cununa cu slavă și cu cinste? El se roagă, mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Prin Duhul Sfânt îl vedem în cununa cu slavă și cu cinste. Și printre lucrurile pe care vrea Pavel să le cunoaștem prin Duhul Sfânt, este puterea pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă în locurile cerești mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Deci ar deschide și ție, Domnul, în dimineața asta, ochii, inimii, prin Duhul Sfânt, să-L vezi pe Iisus? Omul, Dumnezeu, încununat cu slavă și cu cinste. Este un om căruia Dumnezeu i-a făcut un har deosebit. Vă aduceți aminte de Ștefan? Spune Scriptura despre el așa. Dar Ștefan, umplut de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Adică într-o poziție de autoritate supremă. Ceea ce spune Sfânta Scriptură. Nu erau scrise epistolele când vede el lucrul acesta. Îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Când a fost încununat cu slavă și cu cinste? Hai să ne uităm. Când a fost încununat Domnul Iisus cu slavă și cu cinste? Pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii. Acum îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. A fost încununat cu slavă și cu cinste după ce a trecut prin această etapă de coborâre. Da? Etapa întrupării sale. Arată măreția încununării sale, da? Când spune a fost încununat cu slavă și cu cinste. Potențialul nostru, slava noastră pierdută prin păcat, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Slava noastră, potențialul nostru ca oameni este recâștigat în persoana Domnului Iisus Hristos. De la Adam și până la ultimul om, toți intrați în faliment. Toți au pierdut slava lui Dumnezeu. Toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au bajocorit și bajocorit slava lui Dumnezeu. Singurul om în care această slava lui Dumnezeu este arătată și redată este Domnul Iisus Hristos. Și toți care intră în Domnul Iisus Hristos, care sunt în Domnul Iisus Hristos, își recâștigă slava pierdută. Că spune că îl vedem, aplică Psalmul 8 care se referă la om, Psalmul 8 care se referă la om, îl aplică la omul Iisus Hristos. Poziția pierdută de om, slava pierdută de om este câștigată în Domnul Iisus Hristos. Noi trăim într-o vreme în care se vorbește foarte mult despre potențialul nostru ascuns. Descoperă-ți potențialul ascuns. Și sunt o grămadă de cursuri și oamenii plătesc o grămadă de bani ca să se întâlnească cu niște, așa zici, ăștia guru și învățători, psihologi sau ce-o fi ei, care te învață cum să eliberezi potențialul tău. Un potențial ascuns pe care nu l-ai descoperit. Pentru că părinții tăi te-au crescut și ți-au spus, ești un prost. Nu știi nimica, nu te pricepi. Trăim într-o țară de nebuni, politicienii nu știu cum, nu-i nicio șansă în țara asta. Ia stai, stai și du-te în altă parte, că altfel nu ai nicio șansă, suntem terminați. Și noi sărmanii de noi, spun psihologii, am crescut cu mentalitatea noastră și trebuie să vină un guru din ăsta pe care să-l plătim și să ne spună cum să eliberăm potențialul din noi. Nu eliberăm nimica din noi, numai păcate eliberăm din noi. Numai păcate eliberăm din noi. Singura persoană în care potențialul nostru este recăpătat, restaurat, este persoana Domnului Iisus Hristos. Dacă vrei să pari un cretin, uitați-mi expresia dacă vă deranjează, poți să te duci în fața oglinzii și să spui de 100 de ori sunt frumos, sunt deșteaptă, sunt grozavă, sunt nu știu cum, am un potențial fantastic. Să vezi ce o să fac azi, nu o să faci nimic. Nimic nu o să faci. Poți să-ți dea ce tehnici vor ei. Poți să-ți dea niște tehnici să te înșeli pe tine însuți. Poți să-ți dea niște tehnici să urci pe scara socială a lumii ăștia. Poți să-ți dea niște tehnici să devii mai influent sau mai popular. Dar ești la fel de lipsit de slava lui Dumnezeu, la fel de copt și vei sfârși în iad. E exact același lucru. Nu face nicio diferență. Potențialul, slava lui Dumnezeu în om este recuperată în persoana Domnului Iisus Hristos. El era recuperat chipul lui Dumnezeu pentru noi. Slava noastră în Eden a fost recăpătată de Domnul Iisus Hristos la cruce. La cruce. N-a făcut Domnul Iisus un fel de yoga din asta creștin, nu s-a gândit cum să eliberez potențialul din mine, ci s-a dus la cruce și a ispășit păcatele noastre. A ispășit păcatele noastre. Și pe El îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Iar această slavă ne este dată și nouă. Spune Scriptura așa, în Efeseni capitolul 2, El ne-a înviat împreună. Cu cine? Împreună. Cu Iisus. Și ne-a pus să ședem, auziți, poziția noastră pierdută de autorități. Slava noastră pierdută de la creație ne este dată împreună cu Domnul Iisus Hristos. Ne-a pus împreună în locurile cerești în Hristos Iisus ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Nu știu cum vă vedeți unii pe alții. Lucrul ăsta trebuie să aibă un impact foarte puternic asupra relațiilor frățești. Când te deranjează, că nu trebuie să te enervezi niciodată vreo soră sau vreun frate, dar când te mai deranjează și ai mai auzi de vreo boacănă sau de vreun lucru, trebuie să gândești la ceea ce persoana aceea este în Hristos Iisus, în locurile cerești și la potențialul recâștigat de Domnul Iisus Hristos pentru persoana respectivă. Și să-L vezi în prisma a ceea ce Hristos a făcut pentru el. Și ce Hristos vrea să fie el și va face să fie el pentru veșnicie. Asta e singurul potențial pe care vrea Dumnezeu să-l avem. Este singurul loc în care câștigăm potențialul acesta. De ce a fost înălțat el? Păi spune de ce a fost înălțat el. Spune că a fost înălțat pentru că prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Încercați să faceți în capul dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, legătura dintre harul lui Dumnezeu și moarte. Ascultați. Spune pentru că prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Păi harul pentru noi e altceva, nu? Cum înțelegem noi harul lui Dumnezeu? Un favor nemeritat pe care ne-l face Dumnezeu. Dumnezeu i-a făcut un favor lui Hristos trimițându-l la moarte? Ca să spune, prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Este adevărat, harul acesta, care ne este dat nou în Domnul Iisus Hristos, a fost hotărât din veșnicie. 2 Timotei capitolul 1, versetul 9. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre, ci după harul pe care ne l-a dat în Hristos, din veșnicie. Da? Din veșnicie. Și este adevărat că Domnul Iisus Hristos a gustat moartea pentru noi, o lucrare făcută total prin puterea lui Dumnezeu, dar este și o lucrare în care se arată desăvârșit harul lui Dumnezeu față de noi. Harul pur al lui Dumnezeu. Harul care nu are nicio intervenție umană. Nu are nimic adăugat. Nu are nimic adăugat. Totul este făcut de Domnul nostru Iisus Hristos. Glorificarea Lui, înălțarea Domnului Iisus Hristos este accentuată de această lucrare. Am văzut întruparea Lui, am văzut înălțarea Lui. Hai să ne uităm la moartea Domnului Iisus Hristos, la înjunghierea Domnului Iisus Hristos. De ce a fost Domnul Iisus? De ce a murit Domnul Iisus? Autorul intră în discuția asta, intră în profuzime, se focalizează pe persoana Domnului Iisus Hristos, dar ne duce atenția aproape de El. Am văzut consumarea tuturor lucrurilor, crearea omului, chemarea la Evanghelie. Acum se focalizează asupra persoanei Domnului Iisus Hristos și specific, după ce spune întreagă-te întruparea Lui, înălțarea Lui, specific se duce spre moartea Domnului Iisus Hristos. Și spune așa, pentru că prin harul Dumnezeu este să guste moartea pentru toți. De fapt, inițial aș vrea să tratăm puțin aspectul ăsta. El să guste moartea pentru toți, extensia ispășirii Domnului Iisus. Cine sunt toți ăștia? El să guste moartea pentru toți. Ia, haideți să ne uităm împreună. Dacă aveți Biblie, ne uităm la versetul 10 în continuare, trecem rapid. Să vedem cine sunt toți ăștia, că trebuie să explice. El introduce. Domnul Iisus a gustat moartea pentru toți. A introdus ipoteza, premiza și după aceea începe să descrie. Versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care vroia să ducă, spuneți dumneavoastră, pe mulți fii la slavă. Ăștia toți pentru care a murit el sunt aceia care ajung mulți în slavă. Ăștia sunt, da? Să desăvârșească prin suferințe precăpetenia mântuirilor. Versetul 11. Argumentează căci pentru că explică din nou cine sunt ăștia toți pentru care a murit el. Că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți. Deci Hristos a gustat moartea pentru cei care ajung în glorie, dar până la glorie ce se întâmplă cu ei? Ei trec prin procesul sfințirii. E superb textul, e superbă toată Biblia, frate, dar e superb și textul ăsta. De aceea lui nu este rușine să-i numească? Pentru cine a murit Domnul Iisus? Pentru cei glorificați, pentru cei sfințiți, pentru cei care sunt frații lui, când zice voi vesti numele tău fraților mei, îi voi cânta lauda în mijlocul adunării, pentru adunare, pentru frați a murit el. Versetul 13. Îmi voi pune încrederea în el și în alt loc, iată-mă eu, tot pasajul până la final arată cine sunt ăștia toți. Iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Sunt toți oamenii copiii lui Dumnezeu? Nu. No. Versetul 14. Ia auziți, întruparea Domnului Iisus, care e legată de moartea Domnului Iisus, el s-a întrupat. De ce s-a întrupat Domnul Iisus? Aici e o discuție foarte bună. O discuție foarte bună despre scopul întrupării lui Hristos. Ne vorbim despre scopul jertfei Domnului Iisus. Scopul întrupării. La ce s-a gândit Domnul Iisus când s-a întrupat? Noi gândim așa foarte scurt, facem o ecuație scurte. Domnul Iisus trebuia să moară, de ce el s-a întrupat ca să moară? Stai puțin, ia auzi ce zice. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și carne. Nu spune deoarece oamenii sunt carne și sânge. Noi suntem carne și sânge. Asta e un mod de a vorbi despre noi, că suntem oameni. Suntem trupuri. Nu zice deoarece toți oamenii sunt carne și sânge, tot așa el însuși a fost deopotrivă părtaș la el. Nu așa spune. Spune deoarece copiii. Care copii? Din versetul anterior. Iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Când i-a dat Dumnezeu copiii ăștia? Când i-a dat Dumnezeu copiii ăștia? I-a dat în veșnicie copiii ăștia. A fost legământul ăla pe care tatăl l-a făcut. Uite, îți dau copiii ăștia. Pentru ăștia s-a întrupat. De asta s-a întrupat el. Adică imaginează să se ducă mintea ta până acolo încât Dumnezeu s-a gândit: Iosif, puia meu din veșnicie, mă întrupesc pentru el. El s-a întrupat, chiar întruparea lui a avut o extensie, a avut un scop. A zis, mă întrupesc numai ca să mă avung la cruce. Nu, el s-a întrupat pentru noi. Și să izbăvească, să nimicească pe cel care are puterea morții, să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Toți cei izbăviți sunt cuprinși în planul Domnului Iisus Hristos. Căci negreșind, nu în avutorul îngerilor vine el, ci în avutorul... Cine este sămânța lui Avram? Credincioși, cei care au credință. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Nu trebuie să vă mai explic. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Noi am putea spune, păi toți sunt ispitiți. Vine Hristos în ajutorul oricărui om de pe planetă care este ispitit? Nici vorbă de așa ceva. Este o lucrare pe care Domnul Iisus Hristos o face pentru copiii săi. Ne întoarcem la problema noastră. Uitați de ce a făcut Dumnezeu Tatăl, de ce a inițiat Dumnezeu Tatăl lucrarea aceasta pentru noi. Versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate. Cine-i persoana aceasta? Dumnezeu este persoana asta, da? El pentru care sunt toate și care voia pentru care și prin care sunt toate. Adică el este scopul și susținătorul tuturor lucrurilor, da? Și care vroia să ducă pe mulți fii la slave, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor, adică pe Iisus. Deci este Tatăl care are în vedere niște fii pe care vrea să-i ducă la slavă și Tatăl care vrea să ducă fiii ăștia la slavă, îl trimite la moarte pe Domnul Iisus Hristos. De ce face lucrul ăsta? Auziți? Ia auziți de ce? Se cuvenea. Lucrarea mântuirii noastre este de dragul gloriei Tatălui. De dragul gloriei Tatălui. El ne-a mântuit ca să-și arate gloria, să-și arate slava. Vedem peste tot în Sfânta Scriptură lucrul acesta. Intenția lui Dumnezeu din eternitate și ceea ce se va finaliza în eternitate în mod desăvârșit este că Dumnezeu își va arăta gloria, slava în noi, în mântuirea noastră, prin lucrarea Domnului Iisus Hristos. De asta ne-a mântuit. Ne smerește în același timp lucrul acesta, dar ne și înalță în același timp. Pentru că cel mai mare bine al nostru este lucrat datorită gloriei lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu și-ar fi urmărit gloria sa, am fi rămas în păcatele noastre. Dar pentru că și-a urmărit gloria sa, el ne-a dat cea mai mare lucrare care s-a vâșit vreodată în lumea aceasta. În istoria omenirii. Dumnezeu a făcut lumea aceasta în 6 zile. Și în a 7-a s-a odihnit. Însă lucrarea pe care Dumnezeu a trebuit să o facă pentru răscumpărarea noastră a fost prin acei ani pe care a trăit Domnul Iisus Hristos pe pământ, prin chinul, prin suferința, prin bajocorea care s-a finalizat cu ispășirea Fiului Său. A fost o lucrare mult mai grea. Mult mai grea. Dumnezeu a vorbit și s-a făcut. Când a fost vorba de mântuirea noastră, Dumnezeu n-a spus: iertate păcatele, Radu, bifat. Nu. A trebuit să coboare însuși Dumnezeu, să se întrupeze, să trăiască viața aceasta fără păcat și să facă apoi isfășire pentru păcatele noastre. Da? Poziția supremă a Tatălui arătată în locul acesta este motivul, el prin care sunt toate și pentru care sunt toate, el este motivul pentru care se lucrează mântuirea în viața noastră, glorificarea noastră. Și este foarte frumos că autorul începe cu ultima fază a mântuirii noastre, cu glorificarea. El nu spune, ar fi putut să spună, se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care vroia să mântuiască pe mulți, să nască din nou pe mulți, să ierte pe mulți. El merge direct la ultima fază a mântuirii, care vroia să ducă pe mulți fii la slavă. Pe mulți fii la slavă. Și nu treceți cu vederea faptul că glorificarea aceasta este legată de moartea Domnului Iisus, de mai înainte. Da? Nu treceți cu vederea lucrul acesta. Din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. În jertfa Domnului Iisus și următorul verset prezintă glorificarea noastră. Pentru că în jertfa Domnului Iisus Hristos este cumpărată toată mântuirea noastră. Ai un pasaj foarte clar, care îți explică Hristos a gustat moartea pentru toți și următorul verset arată ce a rezultat din moartea asta. Ce a rezultat? Glorificarea fiilor lui Dumnezeu. În moartea Domnului Iisus Hristos este câștigată și glorificarea noastră. Glorificarea noastră nu depinde mai puțin de jertfa Domnului Iisus decât iertarea noastră. A, Domnul Iisus ne-a iertat. Domnul Iisus ne-a iertat prin jertfa lui de păcate, dar ca să ajungi la capăt, tată, dă și tu o leacă silința acum. Nu-i destul că Dumnezeu ți-a iertat păcatele, vrei să te împingă El în fiecare zi până la capăt? Exact lucrul ăsta îl face. Mai cu nuiaua, mai cu vorba bună, dar exact lucrul ăsta îl face. Nu asta face Dumnezeu cu noi? În jertfa Domnului Iisus este cumpărată ultima fază a mântuirii noastre, intrarea noastră în glorie. Hristos n-a murit să ne cupere jumătate de mântuire. Eu n-aș putea să predic o asemenea ispășire. Pentru că nu există o asemenea ispășire. Ispășirea pe care Fiul lui Dumnezeu a adus-o cuprinde începutul mântuirii tale, justificarea ta, regenerarea ta, iertarea ta, cuprinde și sfințirea ta și cuprinde și glorificarea ta. Cuprinde și glorificarea ta. Poziția lui Dumnezeu, poziția lui Dumnezeu de autoritate, de ființă slăvită din veșnicie în veșnicie, a determinat lucrul acesta. Da? A determinat lucrul acesta. De asemenea, uitați-vă că spune un cuvânt foarte important aici, se cuvenea în adevăr pentru Dumnezeu, care, ce spune? Care vroia. Care vroia. Care a hotărât să ducă pe mulți fii la slavă. Da? Vroia Dumnezeu. Dumnezeu a decretat lucrul acesta. Și acum ai o confuzie, nu? Păi nu spune 1 Timotei 2. Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și textul ăsta spune că voia, că nu mai vroia pe toți, vroia numai pe mulți. So, între timp, aici este o, nu trebuie să zicem, oriunde vedem toți, nu înseamnă toți, înseamnă numai câțiva. Textul nu spune că ar vrea să ducă pe câțiva la slavă. Da? Să fie foarte clar. Nu spune pe câțiva la slavă, spune pe mulți. Dar aici ne-a avut să înțelegem că Scriptura vorbește în două moduri. Când Scriptura arată credincioșilor decretele eterne ale lui Dumnezeu, hotărârea lui veșnică, aia este voia decretivă a lui Dumnezeu, arată Dumnezeu lucruri care se vor întâmpla cu siguranță de 100%. Și când Dumnezeu își prezintă voia lui, voia preceptelor sale, voia plăcerii sale, da? Când Dumnezeu ne dă porunci, da? Dumnezeu spune pocăiește-te, să pocăiești toți oamenii cărora Dumnezeu le spune să pocăiască? Nu. Aia e voia preceptivă. Dar toți pe aceia pe care Dumnezeu i-a hotărât din veșnicie sau i-a predestinat din veșnicie să fie mântuiți, toți vor fi mântuiți. Asta te ajută să înțelegi în Sfânta Scriptură, să depistezi, să poți să selectezi și să le pui în două categorii. Aici este hotărârea lui Dumnezeu, este un lucru care se va întâmpla cu siguranță de 100%. Aici este o poruncă a lui Dumnezeu care nu se referă la decretele veșnice a lui Dumnezeu. Da? Te ajută să împarți pasajele acestea. Sunt pasaje care arată că Dumnezeu cheamă la pocăință pe toți oamenii, fiecare făptură de sub cer. Aia este chemarea Evangheliei. Așa trebuie să o prezint. În același timp sunt pasaje care ne prezintă decretele veșnice ale lui Dumnezeu. Trage Dumnezeu cortina puțin, îi bagă pe credincioși acolo și uitați-vă să vedeți ce am hotărât. Eu nu falimentez în planurile mele. Să fie foarte clar. Ai tras cortina înapoi și te duci și predici Evanghelia la fiecare făptură. Dar tu știi Ce a hotărât Dumnezeu din veșnicie? Nu știi pe cine a hotărât, dar știi că Dumnezeu are un plan care nu va falimenta, care este infailibil. Textul acesta nu vorbește despre voia perceptivă a lui Dumnezeu, vorbește celor care sunt pentru credincioși, ceea ce Dumnezeu face pentru credincioși, pentru aleșii tui. Lui, el vroia să ducă pe mulți fii la slavă. Ăsta este decretul lui, este hotărârea lui veșnică, da? Se arată decretul mântuirii noastre, se arată desăvârșirea mântuirii noastre. Dumnezeu a hotărât să fim mântuiți de la început și până la final, până la glorificare prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Se arată și care sunt destinatarii mântuirii. Mulți oameni care aud de teologia noastră zic: domnule, pentru ăștia o să fie foarte trist cerul. Și așa, câțiva pe acolo. Au zis ce-o zis? Ei? Au zis ce-o zis în predică? Că o să ducă Dumnezeu pe mulți fii la slavă. Asta spune evrei, n-am zis eu. O să ducă pe mulți. Numai textul, de multe ori, sau interpretarea noastră este interpretată că Dumnezeu este privită ca și cum Dumnezeu ar vrea să ducă pe câțiva la slavă. Și au unu, doi, pe acolo, pe undeva. Mai mergi un milion de ani, mai dai de unul. Mai mergi un milion de ani, mai dai de unul pe acolo. Care și el stăvește singuratic pe Dumnezeu prin împărăția lui veșnică. Textul nu spune așa. Textul spune că vroia să ducă pe mulți fii la slavă. Apocalipsa 7, 9 la 11. Sper să puteți intra în sala tronului ceresc pentru câteva momente să vedeți cine sunt ăștia mulți. Hai să vedem cine sunt ăștia mulți. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere. Ăștia să ia mulți, nu-s câțiva. Sunt mulți, e o diferență între câțiva și mulți. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea menului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Versetul 10. Și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: amin! Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu vrea să ducă mulți. Ce vrea să ducă Dumnezeu? Mulți ce? Nu zice mulți sclavi. Mulți roboți! Dacă e o hotără din veșnicie, înseamnă că o duce niște roboți care să-l laude o veșnicie. Nu așa spune. În aceeași expresie unde vorbește despre voia lui, decretul lui, vorbește despre faptul că a decretat să ducă niște fii care arată sensibilitatea lui de tată, da? Dragostea lui de tată. Decretul lui Dumnezeu este un decret al dragostei lui Dumnezeu. Nu este un decret, o hotărâre rece ale unei mașinării veșnice care a hotărât să răscupere niște oameni. Ci este un decret născut din inima unui tată, care s-a făcut tată prin Domnul Iisus Hristos a acestor copii. Și Dumnezeu vrea să ne înțelegem în felul acesta în relația cu El. Că suntem fiii Lui. Suntem copiii Lui. Și El vrea să ne ducă la slavă. El vrea să ne ducă la slavă. Cum a produs Dumnezeu mântuirea asta în noi? Da? Cum a produs-o? Am văzut de ce a produs-o datorită slavei sale. Am văzut cum a decretat-o El. Hai să vedem cum a produs-o. Ia uitați ce spune Scriptura. Se cuvenea, pentru El a făcut lucrul ăsta, vroia să ducă pe mulți fii la slavă, arată ce a făcut pentru noi și arată cum a făcut asta. Vroia să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Și vă întreb, a avut Domnul Iisus Hristos nevoie de desăvârșire? Asta spune textul. Ia auziți, vă citesc din nou. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care vrea să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Era Domnul Iisus Hristos desăvârșit? Da sau nu?
Da.
Pentru că Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat, nu? Dacă am păcat, să mă încuvințeze vreunul dintre voi de păcatul pe care l-am. Au putut vreunul până la finalul vieții sale? Nu? În afară de afirmațiile adevărate și ultima afirmație clară a Domnului Iisus Hristos, că El este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Dar nimeni nu l-a putut încuvința de vreun păcat. Dacă textul nu vorbește despre o desăvârșire morală și spirituală, ca aceea de care noi avem nevoie, înseamnă că textul vorbește despre un alt tip de desăvârșire. Termenul desăvârșire poate să însemne maturizare, poate să însemne echipare. Domnul Iisus Hristos, ca să câștige mântuirea sufletelor noastre, trebuia să fie desăvârșit, echipat în felul acesta. Dar textul se referă nu la starea morală sau spirituală a Domnului Iisus Hristos, care a fost intactă, el a fost desăvârșit, el a fost curat, pur, 100%, el a fost Dumnezeu, lumină din lumină, da? Ci se referă la lucrarea lui, nu la persoana lui, ci la lucrarea lui. El a trebuit să trăiască o viață fără păcat. El a trebuit să fie ispitit de Satana și să nu cadă, să facă față. El a trebuit să ajungă la cruce. El a trebuit să fie omorât. El a trebuit să treacă prin procesul acesta ca să fie echipat pentru a deveni, ce spune Scriptura aici, pentru a deveni căpetenia sau liderul sau fondatorul mântuirilor. Ca să desăvârșească prin suferințe, vedeți? A trebuit să treacă prin momentul acesta, prin faza aceasta, etapa aceasta a ispășirii păcatelor noastre. Pentru ca el să devină căpetenia mântuirii lor. Căpetenia a cărei faze din mântuire? Trebuie să menționez de fiecare lucru, de fiecare dată lucrul acesta. Pentru că sunt oameni care cred că Iisus Hristos este căpetenia primei părți din mântuire. Puțin în cea de-a doua dacă și noi contribuim. Și dacă am fost vrednici și de cea de-a treia. Nu, el este inițiatorul, fondatorul, temelia, căpetenia întregii noastre mântuiri. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și vedeți foarte clar în textul acesta, această lucrare este decretată, hotărâtă de Dumnezeu Tatăl. Unii autori spun că limbajul folosit aici este cel al unei procesiuni. În urma unui război, a unei lupte, vine învingătorul, căpetenia, da? Cu cei care sunt în spate. Și este o procesiune lungă. Adevărul este diferența dintre imaginea aceasta, da? În urma unui război, când vin victorioși acasă și toți îi aplaudă și așa, diferența dintre imaginea aceea și imaginea în care noi vom fi și noi într-o procesiune este următoarea. Când noi toți am fost niște fricoși, niște lepădători, niște păcătoși și singurul care e victorios de acolo este Domnul Iisus Hristos, primul care stă în față. Asta e diferența. Asta este diferența. Nu în spate care toți suntem plini de sânge acolo și spune, a fost o bătălie, ce am făcut cu ei? Nu. No. Suntem toți îmbrăcați cu gloria căpetenii noastre. Suntem toți desăvârșiți cu desăvârșirea căpetenii noastre. El este căpetenia și desăvârșirea mântuirii noastre. Dumnezeu să ne alipească inimile de acea zi glorioasă în care vom fi în această procesiune sfântă înaintea lui Dumnezeu. Și ne mai uităm la un singur aspect, timpul a trecut. Domnul Iisus a murit ca să ne câștige glorificarea, da? Astea sunt ideile mari ale textului. Versetul 9, El a murit, a câștigat glorificarea noastră, mântuirea noastră. Iar versetul 11, uitați cum este introdus, căci, ce arată căci? De aceea arată o concluzie. Ce arată căci? Vino la mine că vreau să-ți dau o cafea. Ce arată căci? Un scop, nu? Un scop. Deci este moartea Domnului Iisus care câștigă mântuirea noastră până la final, dar până la final, până la glorificare mai există ceva. Că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Hai să vedem cine sunt categoriile astea de persoane. Cine e cel ce sfințește? Domnul Iisus Hristos. Noi suntem cei ce sunt sfințiți și zice că toți suntem dintr-unul. De ce spune asta? Păi spune asta din următorul motiv. Dumnezeu Tatăl spune, a decretat versetul anterior. Dumnezeu Tatăl a decretat ca fiii săi să fie glorificați. Și a decretat ca ei să fie glorificați prin Domnul Iisus Hristos. Căci, și vorbim și despre aceleași trei categorii de oameni. Dumnezeu Tatăl, da, același Dumnezeu, îi are și pe cei care sunt sfințiți, și pe cel care sunt sfințiți din El însuși. Toate pornesc din El. Glorificarea pornește din Dumnezeu Tatăl, se face fiilor Lui prin Domnul Iisus Hristos și sfințirea vine tot din Dumnezeu Tatăl, se face copiilor Săi despre care vorbim mai înainte, prin Domnul Iisus Hristos. Vedeți din nou că pasajul merge linie după linie și arată că lucrarea mântuirii este decretată de Dumnezeu toată în întregime, că lucrarea mântuirii toată în întregime este făcută prin Domnul Iisus Hristos și că lucrarea mântuirii toată în întregime este aplicată acelorași oameni. Nu dă Dumnezeu la unii regenerarea, la încă câțiva sfințirea și numai la câțiva care ajung până la capăt și care s-au mântuit prin suferință, fraților. Numai la aia le dă glorificarea. Nu spune textul așa. Spune că totul pornește din Dumnezeu Tatăl, din hotărârea și planul Lui, totul se face prin Domnul Iisus Hristos și totul se face pentru copiii Lui, pe care a hotărât ca să-i ducă la slavă. Este un cerc perfect a mântuirii care nu poate fi rupt, nu poate fi secționat. Că și cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, asta este concluzia. Da? S-a vorbit despre glorificarea noastră, despre sfințirea noastră și acum se vorbește despre înfrățirea noastră. Asta a rezultat din jertfa Domnului Iisus. De aceea lui nu este rușine să-i numească? Hai să ne gândim puțin, să încheiem cu gândul acesta. Să încheiem cu gândul acesta. Tu ai putea să te gândești la tine ca la fratele Domnului Iisus? Să spui, tu despre cine vorbești? Despre fratele meu. Scriptura nu mai numește pe Domnul Iisus fratele mai mare. Vezi, Biblia nu spune că noi suntem, am ajuns așa la o familiaritate cu Domnul Iisus, avem o părtășie în asta atât de intimă cu Domnul Iisus, tu ai venit azi dimineață, vorbim cu Domnul Iisus și spui, bă, te-am vorbit dimineață cu fratele meu și mi-a spus nu știu ce. Nu noi îi spunem lui, ci zice că lui nu este rușine să ne numească frați. Dar de ce zice că nu este rușine? Cred că este vreun motiv acolo care ar fi putut să constituie, da? Ceva care ar fi putut să constituie ceva demn de rușine. Ce anume? Zice, nu este rușine să numească frați. Păi dacă mai înainte au zis că avem nevoie să fim sfințiți și că am pierdut gloria și că vom fi glorificați, înseamnă că lucrurile acelea sunt demne de rușine. Dar slavă lui, când dimineața asta, Duhul Sfânt, dacă ne deschide urechile inimii noastre, putem să auzim pe Domnul Iisus Hristos care ne numește frații lui. Nu suntem doar fiii lui Dumnezeu. Suntem frații Domnului Iisus Hristos. Te-ai gândit vreodată că te-ai înfrățit cu dumnezeirea? E ceva ce mintea noastră la propriu încetează să proceseze. Lui nu este rușine să ne numească frați. Singurul motiv pentru care vom intra în împărăția lui Dumnezeu este că Iisus a murit pentru noi, că El ne-a sfințit, că El ne-a ispășit, că El ne-a glorificat și că suntem frații Lui. Aceștia sunt frații mei. Asta e singurul motiv pentru care vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Evrei capitolul 2 este un pasaj extraordinar, fantastic, care cuprinde toată metanarațiunea, istoria întregii Sfintei Scripturi. Pornește de la creație, căderea omului în păcat, lucrarea Domnului Iisus Hristos, consumarea tuturor lucrurilor, chemarea Evangheliei. Nu le pune El în ordinea în care noi o prezentăm de obicei, dar le pune pe toate și este o prezentare fantastică a Evangheliei. Haideți să nu plecăm acasă fără să răspundem la întrebarea asta. Ești tu unul din aceia care te-ai încrezut în Domnul Iisus Hristos? Este singura persoană care ne poate recupera și restaura. Cea mai mare problemă a noastră nu e că rămânem uneori fără bani. Cea mai mare problemă a noastră, fiecare dintre noi avem probleme grave în trup. Unii mai grave decât la alții. Dar nu asta e cea mai mare problemă a noastră. Astea sunt niște consecințe ale căderii noastre împreună în Adam. Cea mai mare problemă noastră este că suntem păcătoși, lipsiți de slava lui Dumnezeu și niște ofensatori rebeli al lui Dumnezeu. Cel mai trist lucru ar fi să fim, să auzim Evanghelia încă o dată și să ne ducem acasă cum am venit. Întrebarea foarte serioasă și pentru mine și pentru dumneavoastră este aceasta. L-ai primit tu pe Domnul Iisus? Te-ai încrezut tu numai în Domnul Iisus Hristos? Te sprijin cumva, în ciuda ceea ce auzi, te sprijin în inima ta și pe ceea ce am făcut eu. Nu se poate Dumnezeu să nu țină cont că am mers 20 de ani, 30 de ani la adunare. Nu se poate să nu țină Dumnezeu cont că am predicat, că am dat bani. Nu se poate. Tu ai pus cu mâna ta zidul ăla, nu? Nu se poate, nu se poate Dumnezeu să nu țină cont. Nu de asta mă mântuie Dumnezeu. Nu, frate, nu de asta. Să ne dea Dumnezeu putere prin Duhul Sfânt în această dimineață să fie o înnoire a sufletelor noastre în a conștientiza și a fi o înnoire reală. Eu mă încred doar în persoana Domnului Iisus Hristos. El m-a regenerat, El m-a iertat, El mă sfințește, El mă glorifică. El e singura mea șansă, singura mea scăpare, singurul pilon pe care mă așez. E stânca mântuirii mele. Amin.